God dagen, folkens, og velkommen til en ny episode her hos Serienytt. Vi skal grave oss inn i seriens verden, der hvor vi har nå gledet oss lenge til å få ny strømmingstjeneste her i Norge. Nå har vi endelig fått en dato, bekreftet dato og pris på nemlig Disney Plus. Og her hører jeg ganske mye gode ting her, Vidar, i forhold til lanseringen og kartoteket av serie- og filmvalg fra Disney Plus. Og så ser vi en tydelig konkurrent mot Netflix og HBO.
Vi ser en ny konkurrent, ja. Jeg vil kanskje ikke si at Netflix og HBO er de som bør være mest bekymret foreløpig. Jeg vil heller se mer til Viaplay og kanskje Apple, som er veldig sterk på det området som Disney satser utelukkende på. Og det er jo familieunderholdning og alt under 18 års aldersgrense.
Ja, for Apple har jo satset en god del penger på produksjon for Apple TV Plus-tjenesten deres. Deriblant de har også haket inn en god del skuespillere samt gode regissører for å lage nye serier for denne strømmingstjenesten Apple TV Plus. Men vil vi se noe av det samme satsning fra Disney Plus?
Ja da, og det ser vi allerede. De har store serier på gang, og The Mandalorian er jo allerede vært ute i USA nesten. Altså det nærmer seg et år når Disney Plus kommer til Norge, og de kommer jo i tillegg med superheltserier i Marvel-universet og enda mer Star Wars-snacks. Så, og i tillegg til en del andre kjente merkevarer fra Disney på tegneseriefronten. Så jeg synes dette er jo kjempespennende.
Ja, jeg har jo vært såpass heldig å kunne sette The Mandalorian, og produksjonsmessig og ikke bare det mest, bare å nevne dette her med casting og regissører som er ombord denne serien her, gjør jo serien til en veldig spektakulær serie, som er veldig, altså det er veldig preget av det jeg vil si filmindustriens formatering i forhold til presentasjonen kontra det som du ser på en typisk TV-produksjon.
Ja, absolutt. Altså, det ser ut som film. Det er jo en skikkelig blockbuster-film, og det er on-location-innspillinger. Det er ikke mye i studio, de er ute i ørken og har gjort en kjempejobb, og det er jo en av fjorårets beste serier, så er ikke du enig?
Ja, jeg der kan jeg sette alle pengene mine på, altså 69 kroner.
Ja, for det vi har ikke.
Hvis det er det som blir prissettingen nå fremover, så får du faktisk veldig mye bang for the buck her, for å si det sånn. Det er jo kino-style presentasjon her, bare med denne serien her. Det er i hvert fall mitt inntrykk. Jeg følte jeg satt og så på en film per episode.
Ja, og vi har vel kanskje ikke sagt det enda, men det er jo da 69 kroner i måneden, og det er 15. september det kommer til Norge. Og til den prisen og det biblioteket, så du får veldig mye av Disney-klassikerne og Marvel og Star Wars, og kanskje noe utenfor der og igjen. National Geographic er vel nevnt. Selv om de allerede er i Norge på tilgjengelig, så ja, det er mye for pengene.
Du kan ikke si det. Ja, altså sånn i forhold til rangering nå, sånn at vi tar dette her sammen med lytterne våre her. Altså, det billigste strømmingstjenesten, hvis vi tar det fra alle typer apper da, altså inkludert Dplay, så vil jeg nok tro det at Amazon og Dplay, de ligger ganske lav i prisen. Og så går vi et hakk opp nå, og så tror jeg faktisk Disney Plus kommer til å ligge imellom et plass mellom type Dplay, Amazon og HBO, et eller annet i det skiktet der i forhold til prismessig.
Ja, de ligger litt over Amazon. Der syrer jo kronekursen, for Amazon har jo ikke en norsk fast pris, så ja. Disney Plus'er. Og Og der vil jeg si Amazon er jo i dag de jeg mener gir mest for pengene. Sammen med kanskje med Netflix, som har et så sinnssykt stort bibliotek. Selv om de koster en del mer, så har de like mye serier som de andre til sammen. Så det er litt bra for.
Men her er det også en annen ting og også nevne i forhold til testing av Disney Plus-tjenesten. Nå har jo vi vært heldige å kunne teste dette med VPN, med hjelp av Apple TV og appen deres. Og det vi, altså det mitt inntrykk er rett og slett det at menymessig og innholdsmessig så får du veldig mye for pengene, samt at ikke bare det minste, altså alt av Star Wars hittil som jeg har funnet er i 4K-utgave i høy kvalitet med god lyd, og dette er jo ikke dette er jo sånn som jeg har også har sjekket opp i, altså hvis du nå kjøper for eksempel en digital format av Star Wars på Apple TV, så får du kun opp til 1080p kvalitet på bildet. Men her er det sånn at Disney har låst mange av filmene sine til 4K, slik at de som kun kommer til å på en måte ha første utgivelse i 4K-formatet, som gjør sånn at bildet blir bare enda mer oppslukende for seerne. Er dette en type taktisk satsning de har nå funnet ut at det kan være også en inntrekker av nye brukere, altså nemlig dette her med formatkrigen?
Det kan godt være, det vet jeg ærlig talt litt lite om, men at de kom med 4K som i møte med blant annet HBO Nordic og et par andre som sliter veldig med oppløsningen her i Norge, det er jo det er jo knockout, enkelt og greit.
Det er klart og tydelig. Pluss at Disney Plus har jo disse store franchisene som er nevneverdige. Altså, de har taket på Marvel, de har Star Wars-franchisen, de har sine egenproduserte filmer og tv-serier som også er med, og sånn som du nevner også med National Geographic. Altså, de har en god del content som er verdt de 69 kroner som du betaler for, føler jeg.
Ja, et lite forbehold er jo at mye av innholdet er jo i dag, av det eldre er jo i dag tilgjengelig på andre strømmetjenester i Norge. Og vi vet enda ikke hvordan lisensordningen er der, at dette kan være låst opp til andre før Disney Plus faktisk får lov å vise det til norske. Det må vi vente og se når vi er nærmere september, hva utvalg de får i Skandinavia og Norge. Det er for tiden vise. For dette viste jo seg når Amazon blant annet kom til Norge, så kunne jo de ikke vise sine egne tv-serier, for det at Viaplay hadde da lisens på et par av de, sånn som Bosch og... Vi får se hva som skjer her med Disney Plus. Men det jeg gleder meg til er jo det nye da. Så spesielt The Mandalorian som vi har nevnt, og så er det jo for vi oss geeks, så er det jo noen superheltserier som kommer i tillegg.
Ja. Er det noen spesielle navn som spesielle shower eller altså tv-serier som du venter i den helte sjangeren?
Jeg er jo spent på sånn som Falcon and the Winter Soldier og Loki-serien skal komme. Dette er for de som kjenner til Marvel-universet. Så er jo det har gått sin gang med over 20 filmer, så jeg er spent på om de klarer å ta neste steg med tv-serier, at det kan gi en liten gnist igjen også. For jeg følte meg kanskje litt mett nå med siste Avengers-filmen. Da var det ok, nå er jeg ferdig med dette her. Men kanskje det kan... Jeg vet ikke, hva tenker du? Gleder du deg fortsatt, eller er du mettet?
Ja, altså, jeg må nok si det at de resirkulerer jo en del av skuespillerne som var med i det som jeg kaller fase 1, fase 2 og fase 3 av Avengers-oppbygningen på filmsiden. Og deriblant, der har jo de fått med seg Anthony Mackie, og de har fått med hun her... Elizabeth Olsen, er ikke det hun heter?
Jo, da stemmer, som skal spille...
Ja, sant, og så de får jo med seg noen av skuespillere i i, holdt på å si, i TV-format da. Og det kan jo være veldig spennende og veldig gøy for mange å se mange av disse heltene, i stedet for at de blir på en måte erstattet av nye skuespillere eller rimeligere skuespillere, så velger de å bruke sånn som Anthony Mackie og Sebastian Stan, som er kjent for Winter Soldier, med i serien. Og det kan være en veldig spennende måte å holde en, hva skal jeg si, en episodevis forhold til noen av disse karakterene som dere der ute synes jeg, som har en sånn fan-liking til. Blant annet at Loki har jo egentlig satt sin merke i Avengers-universet som en av the good bad guys som vi liker å se på skjermen. Jeg husker faktisk sånn som for eksempel med den siste Thor-filmen, da tenker jeg på Ragnarok-filmen, der spilte jo han faktisk sin S, synes jeg.
Ja.
Og han har jo veldig god dybde allerede i den filmen, og det jeg synes som skal bli ekstra spesielt og gøy å se på tv-serieversjonen er jo faktisk at du skal få muligens du får en del av background-storyen til Loki, samtidig som du også får en innblikk i hvorfor han har hvorfor Loki er Loki, rett og slett. Og det kan jo være gøyt å fordøye over flere episoder enn en film.
Ja, men jeg må si også at de er nødt til å gjøre noe lignende det The Mandalorian har gjort for Star Wars-universet. For den virkelig sprøytet engasjementet tilbake igjen i en franchise som har slitt litt grann, og det trengs også for tv-serier, føler jeg. De må virkelig utnytte den muligheten som ligger der. Så det er jeg sinnssykt spent på om de får til, eller om de fortsatt den mettighetsfølelsen. For det har vært sinnssykt mange tv-serier og filmer om superhelter de siste 10 årene.
Ja.
Så det er nok av referansepunkter og konkurranse der.
For å si det sånn, det som er veldig greit med The Mandalorian er faktisk det at det er en, hvordan skal jeg kalle det? Det er en western, men det er mer det at det er faktisk, altså sånn som jeg ser på det da, ser det på en sånn personlig fanboy-basis da videre, så er det det at når du ser filmene, når det kommer en ny film, så er det så veldig mye promotering rundt den nye filmen som gjør sånn at du har høye forventninger til filmen, og så gjerne det at du ikke treffer mål. Sånn som for meg da, så har ikke disse filmene som jeg har suttet og gledet meg til og ventet på over, si, en 2-årsperiode, har ikke vært, altså bare rett og slett vært så som så. Men The Mandalorian var litt sånn uforventet.
Ja, den var dritkul.
Og når du da sitter og ser disse episodene, og du ser sånn som du sier, sånn, du får følelsen av spagetti-verstans-siden, altså den spagetti-verstans-følelsen med Sergio Leone sine filmer, og så får du litt andre følelser. Du får litt av den der følelsen over de gamle Lucas-filmene i bildet. Sånn. Du får litt sånn Akira Kurosawa-følelser av det. Og det gjør sånn at det blir veldig spennende, for altså, når du hører navnet Star Wars, så tenker du, altså det første du tenker er lyssabler og Jedi og Sith, men det er så mye mer i Star Wars-universet som burde bli fortalt. Og jeg synes at fortellermåten på The Mandalorian er mye bedre enn for eksempel, beklager jeg sier det, det er sikkert som å banne i kirken, men Solo for eksempel, der synes jeg faktisk det at den kunne de latt være for min del. Men jeg vet ikke helt hva du synes om det, Vidar.
Nei, den funket helt greit, men det var, altså, det var tidsfordriv, det var jo ikke noe mer enn det, sånn sett. Og så de har jo, altså, de har måttet finne en ny kurs underveis, for de begynte å slite med disse solofilmene sine, altså flere, ikke bare den om Solo, men de andre også. Så The Mandalorian, og det er jo en tv-serie som er skapt av Jon Favreau, som også sto bak å få i gang Marvel-universet på film med Iron Man.
Ja.
Så han Han vet hva han gjør med å starte ting i hvert fall. For,
ja, og det er litt morsomt å tenke på at mannen som lagde Swingers med Vincent Vaughn er nå faktisk en av de hva skal jeg si, mest attraktive regissørene i Hollywood, som da startet franchisene med, sånn som for eksempel starten for Marvel var jo Iron Man, som de sier, og sant? Også nå starten på TV-basis er nå blitt The Mandalorian. Han har også brukt ganske mye tid med en ny form for teknologi for innspilling for The Mandalorian, som dere også får en snutt av i en slags behind the scenes utgave av serien, som er også inkludert i Disney Plus pakken nå, der du også får muligheten til å se litt behind the scenes, hvordan de har laget musikken, og musikken, ikke for glad, jeg må bare si det, musikken, den er på playlisten min på Spotify når jeg er ute og går meg en tur eller jogger, og håret står opp her, altså. Jeg tuller ikke, jeg får frysninger, det er så stilig. Det er liksom første gangen på veldig lenge der du klarer å sparke og skape og sparke en del følelser inni meg når du bare hører den filmen. For det, jeg tror det var en kamerat av meg som sa det at når du vet en franchise har truffet, det er når du nynner sangen i hodet ditt, når du ser logoen, for eksempel Star Wars. Det første du nynner opp i hodet, det er sangen til Star Wars, ikke sant? Og det på samme måte nå, så har de klart å få det til på The Mandalorian. Når jeg ser Mandalorian-logoen, så klarer jeg å nynne theme-sangen. Altså, ja, det er så pengende.
Ja, så tar de den måten, de tar Star Wars-musikk og western-musikk, altså spaghetti-låtene. De har mikset det sammen og funnet en sånn gyllen middelvei, og det er jo, selvfølgelig, de låner en del, det er nesten så det kunne vært en datamaskin som har laget den, men så vet du at det ikke er det, for det, den det har faktisk noen nyanser i seg som er dritkul. Og
fun fact, det er en svensk komponist som har laget soundtracken til The Mandalorian, og han er også en av grunnene til, altså det er han som også lagde soundtracken til Black Panther og til Creed 2-filmen. Så han har faktisk en del creds fra før av, sånn som blant annet Black Panther soundtracken er jo bare helt fabelaktig med Kendrick Lamar og han som jeg ikke husker. Nå må du hjelpe meg her, Vidar. Klarer du å finne ut av dette i løpet av noe Google-trykk nå? Hva heter han? Hva heter han, komponisten? Han heter Gjøran. Jeg tror han heter Gjøran et eller annet.
Gjøran? Ja, fy faen.
Gjøran. Altså, mens du sitter og grubler
her. Ludvig Gjøransson. Han er sønn til Gjøran. Gjøran,
ja.
Gjøran,
ja. Ludvig Gjøransson.
Ja, han har gjort en strålig jobb. Det er jo flaut at ikke vi kan navnet hans en gang da, for dette må vi bare... Han er ikke John Williams helt ennå, men det er på god vei, det han gjør.
Det får være vår første live blooper her, der vi ikke klarer å komme på.
Ja, men det kommer nok av de, så det... Det skal vi heller leve med. Og musikken er knallbra, og tv-serien, altså dette er jo ikke bare en tv-serie for de som liker Star Wars, den har jo nesten, altså den oppe i 8,7 på IMDb, så å si samtlige kritikere har gitt den tommel opp. Mm. Og det er en tv-serie du egentlig kan se selv om ikke du har sett Star Wars utenom. Det er veldig løgn å si. Ja. Ikke du enig?
Ja, jeg er enig i det, for det har ingen sånn tatt, altså det har ikke noe stor forbindelse med det som vi kan,
nei, den har...
kan innenfor Star Wars. Men altså, de nevner noen tilknytninger, men det er ikke sånn at du må se de 9 filmene som er ute, pluss disse spin-offsene for å kunne sitte og se på The Mandalorian. Jeg vil heller bare sagt, gå rett til røttene, se The Mandalorian når den kommer ut. Det som jeg synes er veldig synd, er jo faktisk det at det har jo blitt en god del spoilere der ute på grunn av lanseringsstatusforskyvelsene, for at amerikanerne har jo hatt Disney Plus nå i hvert fall i...
Oktober i fjor, var det vel? November.
Ja, ja.
Og vi skulle jo egentlig, først var det våren det var snakk om, Så var det sommeren og sensommeren, og så kom covid-19-pandemien over oss, og alt ble forkjøvet. Så nå er, men nå er det bekreftet, det skal være 15. september. Kommer til hele Skandinavia og et par andre land. Og det som du sier, nå er jo noe av det allerede blitt spoilet. Vi skal ikke spoile noe mer enn det, bare for å si at det er satt et sted i universet som til og med han det handler om. Jeg har hørt litt om det som skjedde i filmen og sånn, men mye er jo sånn rykter og Jedi og sånt. Det er jo fortsatt litt sånn ryktebasis i historien her. Skal vi si det?
Ja. Ja. Jo, altså de er der i kulissene, men de er ikke hovedfokuset. Nei. Altså, jeg kan ikke si det noe mer, men altså, for å si det sånn, det er en par episoder her. Første episoden, altså hvis jeg tar mine to favorittepisoder, da, det er første og siste episode.
Ja, okay.
Første episoden, den ga meg rett og slett frysninger i forhold til hvordan settingen, altså hvordan innledningen av The Mandalorian blir portrett, pluss du får så utrolig mye inntrykk, ikke sant, med dette her med spagettiverstaden, du ser plutselig en film, hva skal jeg si, formatert tv-serie, og du får gode storylines, du får en mysteri der, du får så mye, så bare er helt fantastisk. Og den siste episoden, kan jeg spoile det? Kan jeg bare spoile hvem som har regissert den?
Ja, det kan du kan si hvem som har regissert den.
Ok, den siste episoden er regissert av Taika Waititi. Fy flate! Jeg koste meg. Det er den eneste episoden jeg har måttet da se to ganger etter hverandre, for det var så jækla kult.
Ja,
det er helt uten like kult, rett og slett.
Ja, men det er jo også en episode du får ekstra ut av hvis du har sett Star Wars før, da. Altså, sett det andre. For du kan finne den uten å ha sett noe Star Wars, men den er jo også en... Det er mye humor der som du virkelig tar når du har sett...
Ja, det er bare fantastisk. Det er helt fantastisk. Altså, det er en mix av så mye forskjellige typer ting som skjer liksom foran skjermen din, og du klarer liksom ikke helt å, hva skal jeg si, sette fingeren på, ja, har dette her blitt, nei, hva prøver de å gjøre her, sånn, altså, det, du skjønner hva jeg mener, altså, det var veldig gøy å se på, og jeg måtte bare rett og slett, skulle jeg til å si, på god gammeldags 80-tals måte, spole tilbake igjen, og se på nytt.
Ja.
Så at,
Det er en flott serie, og det er jo, vi har vel heller ikke nevnt at det er jo Pedro Pascal som har hovedrollen i denne her, selv om han har en hjelm på seg, så du får faktisk ikke sett han. Og han er jo en fantastisk skuespiller, så både fra Game of Thrones og Narcos. Det er nok av kvalitet. Nick Nolte har jo serveret stemmen til en rollefigur, så de har ikke spart på noen ting på den fronten.
Nei, det har ikke det. Det har ikke det.
Altså. Ja,
det. Jeg synes at jeg har ingenting annet enn å si lykke til og velkommen til Disney, og better late than never, sier jeg, men jeg håper virkelig det at når den først kommer her til Norge nå, forhåpentligvis nå til over sommeren, at flere tar seg tid til å sjekke ut den strømmingstjenesten, for
ja,
den er ganske kul.
Og det kan jo så sies at The Mandalorian er jo fornyet, og det kommer jo en sesong 2 nå til høsten også, så det kan jo være du får dobbelt opp for de som liker den serien. Og de kommer jo også med altså Disney sine nye filmer, og kommer ut fortløpende på strømmetjenesten, og de har vel den første superheltserien er jo Falcon and the Winter Soldier, som kommer kanskje i august, så kanskje den også er kommet ut før den norske.
Ja, for det eneste vi ikke er helt 100% sikre på her er om noen av disse seriene som har fått en gatedato, street date, har blitt forkjøvet på grunn av covid, men foreløpig så er Winter Soldier er august 2020, WandaVision er desember 2020, Loki står til våren 2021, og så er jo det også pennet ned ideer som også ble nevnt på, jeg tror det var på Comic-Con, at Miss Marvel, She-Hulk, Moon Knight er noen serier som de har også startet produksjon på. Så det kommer jo bare mer og mer content etter hvert. Jeg tror det bare snakk om at de må bare bygge plattformen sin opp og så bare få flere og flere seere ombord. Så tror jeg faktisk at de kommer til å levere akkurat slik som Disney har pleid å levere, nemlig mye, hva skal jeg si, geekiness.
Ja da, det er jo en strømmetjeneste for familier, og det er for geeks. Som også er nett. Det er ikke en strømmetjeneste hvis du hovedsakelig liker type HBO-serier og tung drama og sånt, og alt skal være veldig realistisk, så er det da ikke det så mye Disney Plus kan komme med. Det er kanskje noe, men det er vel, ja, det er ikke helt, det er ikke 18 år pluss de går for i det hele tatt.
Neida, altså det, altså det er jo en, som du sier, sant? Altså det er en familie, det er jo en familietjeneste egentlig. Ja. De jeg tror de er mer for å samle hele familien rundt sofakroken for å sitte og nyte seg en film eller en tv-serie, at det er det budskapet Disney kommer ut med, enn for eksempel det å ha en strømmingstjeneste der du far i hus eller du mor i hus kan sitte og så kose deg med, slik som HBO og Netflix har, sant? Altså, der er jo Netflix er vel mer for altså, jeg har ikke noen statistikk på dette er jo du flinkere enn meg på videre, men sånn som Netflix er jo veldig ungdomsrelatert. Jeg hører det at flere og flere ungdommer har en eller annen favorittserie på Netflix.
Ja da, Netflix er flink på det. De går for alle demografier, altså uansett hvem du er og hvor du kommer fra i verden og hvor gammel du er og hva dine interesser er, så har Netflix mål å ha noe for deg. Så det er derfor jeg sier at Netflix ikke bør være de som bekymrer seg mest for Disney Plus. De selvfølgelig de vil ta på litt på det når vi må begynne å velge strømmetjeneste, men se på Viaplay blant annet. De vil få en litt tøffere utfordring her, for Viaplay satser veldig mye på det som Disney Plus nå kommer og forsyner seg av et marked. Så da må jo Viaplay lene seg mer på de nordiske krimseriene og det. For når du først skal begynne å kutte vekk, for folk kommer ikke til å ha 6-7 strømmetjenester, med mindre du har en veldig feit lommebok og veldig mye fritid. Så vil noen ryke vekk. TV2 Sumo også vil få en utfordring. Og så får vi se med Apple. Apple TV Plus er jo litt spennende, og de har ikke så mye å tilby enda de bygger opp, og de også er jo veldig bevisst på å ikke bevege seg for mye over sånn over 18 års aldersgrense.
Kanskje vi skulle en eller annen gang og i en senere episode ta for oss en del av disse strømmingstjenestene og prissetningene og hva man burde ha og burde ikke ha bruke pengene sine på, for å si det sånn, for det er veldig, det er en del apper som krysser hverandre i innhold, for å si det sånn, at du får gjerne det samme innholdet på en annen app gjerne, sant? Altså, ja. Det har jo jeg sett opp til flere ganger skje. Nå har jeg ikke noe konkret, men jeg vet i hvert fall det at du får en sånn type, altså sånn som amerikanerne har jo Hulu for eksempel. Det er jo en samlingsbibliotek for alle serier som er på ABC, NBC og så videre og så videre og så videre. CW derimot, sant? Men samtidig så har jo de disse TV-nettverk, altså TV-studioene, de har jo sine egne apper også, men det er en tilknytningspunkt. Og ikke for å gå så veldig dypt inn i det da, men det er sånn at du her, jeg har en liten håndfull av strømmingstjenester som jeg kommer ikke til å gi slipp på, og det er HBO, Netflix og soon to be Disney Plus.
Ja, Disney Plus for meg, min del, så blir nok de en ganske fast invitar fremover, for det kan oppsummeres. Testene som er gjort, det vi har sett, det andre sier, det er godt fornøyd. Prisen er lav. Det er prispress på strømmetjenester nå. TV-serien er selvfølgelig, du må like familieunderholdning. Er det, trenger du 18 års aldersgrense og tung og grov action og vold og alt dette her, så er det ikke Disney stedet for deg, men det sier jo seg selv. Men de har også innhold som, det er ikke bare en barneserie, barnestrømmetjeneste dette her, det er jo også for unge voksne, de som er litt unge til sinns, så jeg håper vi kan være litt Kenneth. Så der er det en strømmetjeneste som får to tommel opp, enkelt og greit. Thank you.